konference principā ir likumsakarīga, jo arvien vairāk un vairāk biškopji runā par lāču klātbūtni pie bišu dravām, droši vien tāpēc, ka daudz biškopju bites tur mežos, un lāči arī labprāt uzturās šajā teritorijā, un arvien vairāk un vairāk ir gadījumi, kad lāči arī mēģina tajās bišu saimēs tikt iekšā un pamieloties ar šo te medu un izposta bišu dravas. Biškopi ir sašutuši, jo īsti nav jau tādas saprašanas, kā tu pareizi būtu rīkoties ar šiem lāčiem, vai viņus jāuztur kā mūsu jau patstāvīgos iedzīvotājs, vai tā ir kaut kāda pārējoša parādība, vai mūsu meži vispār ir piemēroti, teiksim, lāču dzīvē. Bet es domāju, ka šī problēma nav tikai attiecina uz biškopiem, jo mēs arī labprāt ejam mežā gan sēņot, gan ogot. Un ko tu mums darīt un kā tu mums rīkoties, ja mēs zinām, ka tajā mežā dzīvo arī lāču ģimene, tāpat arī medus jau nav vienīgais, ko bites patērē, varbūt lāči lieto medu tikai veselības uzturēšanai, tāpat kā cilvēki, varbūt viņiem pamatbarība ir daudz kas cits.